Centralni deo Caričinog grada i njegovo duhovno sedište nalazilo se na njegovom najvišem delu, Akropolju. Iskopavanja Caričinog grada krenula su sa Akropolja kao njegovog najvišeg dela i tu su pronađeni ostaci velike bazilike, krstionice i palate. To je 1912. godine dovelo do hipoteze da su ovo ostaci grada podignutog od strane Justinijana I. u svom rodnom mestu. Opasan je bedemima sa kulama u okviru gornjeg grada sa kojim čini jedinstvenu celinu. Presjeca ga ulica koja ga deli na severni i južni deo.